Unsay ang himuon sa tawo aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan? Unsa man ang ginahanglang buhaton sa usa ka tawo aron siya makabaton ang kinabuhing dayon? Duha ka butang. Adunay duha ka butang. Una, isulti sa kusog nga tingog, Ginoong Hesus. Isugi diha sa imong baba si Ginoong Hesus. Ikaduha, tuuhi sa tibuok nimong kasing-kasing ang gibanhaw siya sa Ginoong gikan sa kamatayon. Tuuhi diha sa imong kasing-kasing ang siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Gitawag man nimo ang ngalan ni Ginoong Hesus? Asa ang kinabuhing walay katapusan? Hain ang kinabuhing dayon? Anaa sa anak sa Ginoo? Anaa sa anak sa Dios? Sa imong kasing-kasing? Kinsa ang anak sa Dios? Kinsa ang anak sa Ginoo? Pila lang kabuok ang dunay kinabuhing walay katapusan karon? Pila ka mga tawo ang adunay kinabuhing dayon karon? Daghan o gamay? Daghan o jutay? Gidawat na ba sa tanan si Hesukristo? Gidapit ba sa tanan si Hesukristo nga musulod sa ilang mga kasing-kasing? Gidapit na ba sa tanan si Hesukristo ngadto sa ilang kasing-kasing? Asa man mangadto ang mga tawo kung wala kanila si Hesukristo ang anak sa Ginoo? Asa man moadto ang mga tawo kung wala si Hesukristo ang anak sa Dios? Tan-aw sa mga kadalanan. Naa ba sa tanan ang anak sa Ginoo? Tan-awa ang kadalanan. Naangkon ba sa tanan si Hesukristo? Pila ka mga tawo nga wala kanila ang anak sa Ginoo? Pila pa ka mga tawo ang wala makaangkon ni Hesukristo? Daghan o gamay? Daghan o jutay? Maon hinungdan nga nung importante kaayo ang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Kini ang hinungdan nga nung ang buhat nga atong gibuhat, labi ka mahinungdanon. Si Jesus lamang ang dalan aron maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Si Jesus ra ang paagi aron makabaton og kinabuhing dayon. Ingon si Jesus, ako ang dalan. Miingon si Jesus, ako ang dalan. Dunay duha lamang ka posibilidad human mamatay ang tawo. Aduna ray duha ka posibilidad human mamatay ang tawo. Sa kamatayon, ang tawo mamahimong maadto sa kinabuhing walay katapusan o kamatayon nga walay katapusan. Sa kamatayon, ang usa ka tawo moadto sa kinabuhing dayon o sa dayon nga kamatayon. Wala nay makapabag-o pa sa lugar nga walay katapusan sa dihang mamatay na ang tawo. Walay paagi aron mabag-o ang mahangturon nga lugar kung mamatay na ang usa ka tawo. Posible lamang ang kaluwasan ni ining kinabuhia, dili na sa sunod nga kinabuhi. Posible lamang ang kaluwasan sa kini nga kinabuhi, dili sa sunod nga kinabuhi. Gibayra na ni Jesus sa iyang tawhanong lawas ang imong mga sala. Gibayra na Jesus ang imong mga sala pinaagi sa iyang lawas. Aron madawat ang iyang kapasayloan, kinahanglang buhi ka sa imong tawhanong lawas. Aron madawat ang iyang pasaylo, kinahanglan na ang kasalawas sa tawo nga buhi. Dili posible ang kaluwasan sa purgatorio. Ang kaluwasan dili mahimo sa purgatorio. Ang mga tawo nagtuo nga ang purgatorio mao ang lugar asa ang kalag nagpahulay. Wala nagpakamatay sa Jesus alang sa mga tawo nga ana sa purgatorio. Sa Jesus wala mamatay alang sa mga tawo sa purgatorio. Dili nimo pwede iampo ang mga tawo aron makagawas sa purgatorio. Dili nimo mahimo nga iampo ang usa nga makagawas sa purgatorio. Walay lugar kung asa ang kalag nagpahulay. Walay purgatorio. Ang purgatorio wala nang lungtad. Posible lamang ang kaluwasan kung buhi ang tawo. Posible lamang ang kaluwasan samtang buhi ang usa ka tawo. Pwede bang mubalhin sa langit ang tawo kung naa na siya sa impyerno? Pwede bang mubalhin sa langit ang tawo kung naa na siya sa impyerno? Mamahimo bang ang usa ka tawo makabalhin gikan sa impyerno ngadto sa langit sa higayon nga sila dito sa impyerno? O dili? Ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga adunay dakong walog nga bisan isa walay makatabo kuman sa kamatayon. Ang pulong sa Dios ng sulti nga adunay usa ka dakong walog nga walay tawo nga makatabo pagkahuman sa kamatayon. Naa ka sa usa ka bahin o naa ka sa pikas bahin. Ikaw ang naa sa usang habahin o sa pikas bahin. Wala gibayra ni Jesus ang imong mga sala sa purgatorio. Si Jesus wala magbayad alang sa imong mga sala sa purgatorio. Wala ni ingon si Jesus nga iyang gibayra ng imong mga sala sa purgatorio. Wala gyud giingon ni Jesus nga gibayra niya ang imong mga sala sa purgatorio. Gibayran lamang ni Jesus ang imong mga sala dinhi sa kalibutan. Gibayran ra ni Jesus ang imong mga kasalanan dinhi sa yuta. Sa purgatorio ulahin na ang tanan. Sa ako anang naingon walay purgatorio. Ingon sa akong giingon, ang purgatorio wala nang lungtad. Apan, tinuod ang impyerno, ang kamatayon nga walay katapusan. Walay lugar asa ang kalag ng pahulay. Sa impyerno, ang walay katapusang kamatayon lamang. Dili ni mo pwede iampo ang mga patayng tawo, aron mo pahulay uban sa iyang magbubuhat. Dili ka mahimong makaampo alang sa usa ka patay nga tawo, nga makapahulay uban sa ilang magbubuhat. Wala namatay si Jesus alang sa mga tawong patay na. Si Jesus wala mamatay alang sa mga tawong nga namatay. Namatay si Jesus alang lamang sa mga tawong buhi. Si Jesus namatay ra alang sa mga tawong nga buhi. Maunay hinungdan nga kinahanglan, isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa mga tawong buhi. Kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita igawali sa mga tawong nga buhi. Kaya kung undang na sila sa pagkinabuhi, maadto sila sa kinabuhing walay katapusan o kamatayong walay katapusan. Tungod kay kung sila mamatay, maadto sila sa kinabuhing dayon o dayon nga kamatayon nga walay katapusan. Paunsa nato mahibal-an kung ang usa ka tawo maadto sa kinabuhing walay katapusan? Giunsa nato pagkahibalo kung ang usa ka tawo moadto sa kinabuhing dayon? Kung anaa kanila ang anak sa Ginoo, moadto sila sa kinabuhing walay katapusan. Kung anaa sa Hesukristo nga anak sa Dios sa ilang kinabuhi, sila moadto sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo naghatag og kinabuhing walay katapusan, pero kinahanglang dawato nimo ang kinabuhing walay katapusan. Gihatag sa Dios ang kinabuhing dayon, apan kinahanglan nimo kuhaon ang kinabuhing dayon. Madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan kung mutuo ka sa ngalan ni Hesukristo. Ikuha nimo ang kinabuhi nga dayon kung mituo ka sa ngalan ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas sila. Kung adunay mutawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas sila. Kung nagatawag ka sa ngalan sa Ginoo, ang sunod nga lakang mao ang paghimog o sa kapahayag sa publiko. Kung nakatawag na ka sa ngalan sa Dios, ang sunod mao ang pagpadayag sa kadaghanan. Gihimo kini pinaagi sa bautismo sa tubig. Ang bunyag sa batang masuso dili parihas. Ang pagbunyag sa bata dili parihas. Ang batang masuso ba nagtawag sa ngalan sa Ginoo bag-o kini gibunyagan? Nagtawag ba ang usa ka masuso sa ngalan sa Ginoo sa wala pa ang bunyag? Wala nang hinahanglan ng kaluwasan ng bata. Ang masuso dili kinahanglan nga maluwas. Ang sunod mao ang pagpadayag sa kadaghanan, karong adlawa, dili ni atong bata ka pa. Ang sunod nga lakang, mao ang paghimo ang pagpadayag sa publiko karon, dili sa bata pa ikaw. Ngano nga mahinungdanon alang kanato ang isangyaw ang pulong sa Dios? Aduna ray duha ka posibilidad human mamatay ang tawo. Unsa man kini? Posible ba ang kaluwasan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Posible ba ang kaluwasan sa sunod nga kinabuhi? Unsa ang kinahanglan ni Jesus so wala pa siya makabayad sa imong mga sala? Usa, kalawas sa tawo. Sa unsang paagi kita makadawat og kapasayloan? Kung kita, buhi. Mahimo ba nga kita makadawat og kapasayloan kung kita patay na? Namatay ba si Jesus alang sa mga tawo nga buhi? Namatay ba si Jesus alang sa mga tawo sa purgatorio? Mahimo ba natong ipangamuyo ang mga tawo sa purgatorio? Nganong dili man? Tungod kay si Jesus wala mamatay alang kanila. Pagkahuman sa kamatayon, unsa ang nagbahin sa mga tawo sa impyerno o sa mga tawo sa langit? Usa kadakong walog. Aduna ba'y makatabok ni ini nga walog? Hangtod kanusa ang walog dito? Sa walay katapusan. Niingon ba si Jesus nga siya namatay alang sa mga tao sa purgatorio? Ulahin na ba ang tanan kung ang mga tao naa sa purgatorio? Nganong kinahanglan nga iwali ang maayong balita sa mga tao nga buhi? Tungod kay sa purgatorio, ulahin na kaayo ang tanan. Kung ang mga tao muhunong na sa paginhawa, asa man sila muadto? Muadto sila sa kinabuhing dayon o sa dayon nga kamatayon? Giunsa nimo pagsiguro nga ikaw makabaton og kinabuhing dayon? Kinahanglan nimong dawaton ang kinabuhing dayon? Kinahanglan nimong kuhaon ang kinabuhing dayon? Unsa ang gihatag sa Dios diha kanimo? Kinabuhing dayon. Unsa ang kinahanglan nimong buhaton? Kuhaon kini. Unsaon nimo pagbaton sa kinabuhing dayon? Mutuo sa ngalan ni Hesukristo. Tawga ang ngalan sa Ginoo. Unsa pa ang kinahanglan nimong buhaton? Tuuhi nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Unsang duha ka mga butang ang kinahanglan aron kita makabaton ng kinabuhing dayon? Isugi diha sa imong baba ang Ginoong Hesus ug tuuhi nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ang pagbautismo sa tubig mao ang ikaduha nga bahin. Ngano nga ang mga tawo gibautismuhan diha sa tubig? Ngano nga ang mga tawo gibautismuhan diha sa tubig? Aron ipakita nga gibanhaw sa Dios si Hesus gikan sa mga patay. Kung ikaw nagpabautismo diha sa tubig, gipakita nimo nga nagtuo ka nga gibanhaw sa Dios si Hesus gikan sa mga patay. Unsa ang imong gipakita kung ikaw nabautismuhan sa tubig? Gipakita nimo nga ikaw nagtuo nga gibanhaw sa Dios si Hesus gikan sa mga patay. Kung muhawas kita gikan sa tubig, kini nagpakita sa pagkabanhaw ni Hesus. Unsa ang atong gipakita sa ubang mga tawo kung kita gibautismuhan sa tubig? Ngano nga mahinungdanon ang bautismo sa tubig? Tungod kay nagpakita kini sa pagkabanhaw ni Hesus. Una, kung manaog ka sa tubig, ilubong ka diha sa tubig. Nagpakita kini nga ikaw nagsugid sa imong mga sala, nang ingon ka nga patay ka sa kasalanan. Gisulti usab nimo nga si Hesus namatay alang sa akong mga sala. Busa, gilubong ako kauban ni Hesus. Kung manaog ka sa tubig, unsa ang gipakita ni ini? Nagpakita kini nga patay ka sa kasalanan. Nagpakita usab kini nga si Hesus namatay alang sa imong mga sala. Ang bautismo usa ka serbisyo sa paglubong. Nagpakita kini nga gilubong ka kauban sa Hesus. Sa imong paghawas gikan sa tubig, unsa ang gipakita ni ini? Nagpakita kini nga ikaw nagtuo nga si Hesus na banhaw gikan sa mga patay. Adunay duha ka mga butang nga gipakita diha sa pagbautismo sa tubig. Unsa kini? Una, namatay ka kauban ni Kristo tungod sa mga sala. Gihatag nimo ang imong kasalanan kay Hesus. Ikaduha, ikaw nabuhi uban ni Kristo diha sa iyong pagkabanhaw. Pila ang edad ni Hesus sa dihang siya gibautismuhan? 30 anyos. Gibautismuhan ba ni Hesus ang mga masuso? Wala. Ngano nga wala gibautismuhan ni Hesus ang mga masuso? Bata pa sila kaayo para makadungog o makabaton og pagtuo. Dili sila mga makasasala. Ngano nga kinahanglan ka magpabautismo karon? Aron ipakita nga ikaw nagtuo sa pulong sa Dios nga kinabubuton. Gipili ba sa usa ka masuso nga magpabautismo sa tubig? Mahimo bang pilion sa usa ka hamtong nga magpabautismo sa tubig? Mahimo bang pilion sa usa ka hamtong nga ipakita sa kalibutan nga sila nagatuo? Makapili ba ka nga ipakita nga ikaw nagtuo sa pagkabanhaw? Unsa ang imong ipakita sa pagbautismo? Ipakita nimo nga nagatuo ka sa pagkabanhaw ni Hesus. Ang Biblia nag-ingon sa Marcos, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Giingon usab sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw paghulat hangtod sa purgatorio kay ulahin na ang tanan. Asa ang impyerno? Sa ilalom nato. Unsa kalawom ang impyerno? Kini ang kinailadman nga lugar. Unsa kadako ang impyerno? Ang impyerno nagkadako og nagkadako. Ang impyerno dili mapuno. Unsa ang anaa sa impyerno? Kalayo, walay tubig. Kinsa ang muadto sa impyerno? Ang mga pagano, tanan nga dili magtotoo. Ingon sa unsa ang impyerno? Ang impyerno, grabe kang ngit-ngit. Ang impyerno, usa ka dapit sa kalaglagan. Hangtod kanus amulungtad ang impyerno. Ang impyerno, walay katapusan. Unsa ang sagawa sa impyerno? Usa ka dako nga ganghaan. Pila ka mga tawo ang maadto sa impyerno? Daghan kaayo, usa ka panun sa mga tawo. Unsay mabati nato og anaa kita sa impyerno? Grabing kasakit og kasubo. Adunay kalayo nga dili mapalong didto. Makasunog kini. Naghilak ang mga tawo ug nagpangagot sa ilang mga ngipon didto. Kanusa matapos ang impyerno? Dili gyud kini matapos. Kini ang puloy-anan sa mga daotan. Ang ulod sa pag-antos dili mamatay didto. Nganong mianhi si Hesukristo? Tungod kay gihigugma kita sa Dios. Aron maluwas kita gikan sa atong mga kasalanan. Tungod kay ang atong mga sala magadala kanato ngadto sa impyerno. Ang impyerno o sa kalugar diin ang dilaab ang kasuko sa Dios. Ngano nga nasuko ang Dios? Tungod sa idolatria. Ang idolatria mao nga ang usa ka tawo muyukbo sa usa ka estatwa. Ang Dios usa ba ka estatwa? Nasuko ang Dios tungod sa immoralidad ug tanang buhat sa pagkadautan. Gusto sa Dios nga luwason kita. Apan, ang posible ra nga paagi mao ang pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Aduna pa ba'y ubang paagi aron maluwas? Ang kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo maora ang paagi aron maluwas. Walay lain nga nagbuhat ni ana alang kanato. Ngano nga ang tawo gibautismohan diha sa tubig? Nahiusa kita uban kang Kristo pinaagi sa bautismo sa tubig. Namatay kita kauban ni Jesus sa dihang kita muuslob sa ilawom sa tubig. Hingpit nga nalubog kita sa tubig. Unsa ang gipakita ni ini? Gilubong kita kauban si Hesukristo. Ang pagwisik sa tubig dili paglubong kauban ni Kristo. Kung giwisikan ka sa tubig ingon usa ka masuso, wala ka gilubong kauban ni Kristo. Wala ka nabautismohan og sakto. Unsaon man nato paghimo sa usa ka saktong pagbautismo? Kinahanglan kita moadto sa tubig. Kinahanglan kita moadto sa ilawom sa tubig. Pag-abot nato sa ibabaw sa tubig, unsang gipakita ni ini? Gipakita ni ini nga kita nahiusa sa pagkabanhaw ni Kristo. Giunsa man pagpakita aron mahiusa kita kang Kristo? Pinaagi sa bautismo sa tubig. Sa pagbautismo sa tubig, ang atong lawas nagpakita sa duha ka mga butang. Unsa kini? Ang kamatayon ni Hesukristo? Ang pagkabanhaw ni Hesukristo? Giunsa nimo pagpakita nga nagtuo ka nga gibanhaw sa Dios si Jesus gikan sa mga patay? Pinaagi sa pagbautismo sa tubig.